بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إخواني في الدين أعزني الله إياكم para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Bersyukurlah dan berbahagialah kita di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba Allah yang beriman dan Allah mudahkan kita untuk beramal saleh. Dengan sebab inilah kita berharap kepada Allah, Allah masukkan kita ke dalam Jannatul Firdaus sebagaimana yang Allah janjikan dalam surat Al-Kahfi ayat 107 dan berikutnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sungguh orang yang beriman dan beramal saleh, kata Allah, Allah tempatkan ia dalam surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah darinya. Kemudian iwafila barakallahu fikum, kita juga syukur kepada Allah. Allah masih menjaga ukhuwah di antara kita. Semoga akan kekal sampai kita kembali berkumpul di surga Allah Ta'ala. Karena kita dipertemukan atas dasar cinta karena Allah. Dan kita berharap kita dapatkan cinta Allah Ta'ala. Maka Allah perintahkan untuk kita jaga dan pelihara nikmat ini. Allah sampaikan dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum fattaqullah la'allakum turhamun. Sungguh orang mukmin itu semua saudara, yang persaudaraan mereka dibangun di atas keimanan, bukan dibangun di atas keturunan. Dan ini tak bisa dipisahkan, dunia hingga akhirat kelak. Persaudaraan yang di dunia, maka demikian pula Allah persaudarakan mereka di akhirat, di dalam surga Allah Ta'ala. Adapun persaudaraan karena keturunan, bisa terpisah padahal masih ada di dunia. Bisa sebab karena beda agama, sampai warisan pun tak bisa terima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisul mu'minu kafira wala kafira mu'mina. Tidak bisa seorang kafir mendapat warisan dari seorang mukmin. Begitupun sebaliknya, orang mukmin tidak terima warisan dari orang kafir. Padahal dia orang tuanya, tapi beda agama, tak bisa. Begitupun di akhirat, Allah telah sampaikan dalam surat Zukhruf, al-ahillau ba'duhum li ba'din adu. Orang yang saling cinta dulunya di dunia, sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling bermusuhan, bertikai dan terus bermusuhan di neraka, di akhirat kelak. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka Allah perintahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 tadi, supaya kita bertakwalah kepada Allah. Karena ini cara untuk menjaga ukhuwah di antara kita. Jaga ketakwaan kepada Allah. Yang mana dengan takwa ini, perilaku kita akan menjadi baik kepada saudara kita. Dan kebaikan dalam perilaku inilah yang menjadikan eratnya ukhuwah di antara kita. Ikhwan fi din azil wa iyyakum. Allah perintahkan nikmat ini untuk terus kita ingat. Dan Allah telah sampaikan pesan dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah katakan, kalian kaum mukminin, berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya, dan jangan kalian bercerai-berai. Ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada kalian. Ketika kalian dulunya bermusuhan, kalian kemudian Allah jadikan dengan nikmatnya menjadi saudara. Ikhwani fiddin azanallahu iyyakum. Ini tidak disukai oleh orang-orang kafir. Ketika kaum mukminin terjaga ukhuwahnya, persatuannya, persaudaraannya. Karena apa? Menjadi kuat kaum mukminin dengan sebab itu. Dan orang-orang kafir tidak akan sanggup menghadapinya. Karena sudah Allah katakan dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka orang-orang kafir ingin memadamkan nur, cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Tapi Allah bantah, Allah justru akan tetap menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Kalaupun orang-orang kafir itu benci, tidak suka. Sehingga mereka berupaya terus mencerai-beraikan kita, memecah belah kita. Dan upaya ini nyata dari awal, ya, generasi tabi'in setelah wafatnya Rasulullah SAW di masa Khulafa Ar-Rasyidin, di masa Khalifah Utsman bin Affan, mereka telah berhasil membuat kelompok sempalan besar keluar dari Islam ini yang menggulingkan atau merongrong kewibawaan Khalifah, yaitu kelompok Khawarij. Siapa yang membuatnya? Yahudi, Abdullah bin Saba. Munculnya Syiah, siapa pelopornya? Juga sama dari mereka, orang-orang Yahudi. Siapa pelopor Mu'tazilah? Siapa pelopor Jahmiyah? Tak lepas juga dari mereka. Pola pikir Yahudi. Sampai saat ini, siapa yang mencetuskan pemikiran Islam liberal? Juga mereka. Maka ya fila barakallahu fikum, benar-benar sudah tergambar kebencian mereka kepada mukminin. Dan mereka inginkan kelemahan pada kita kaum mukminin, supaya dengan kelemahan yang ada pada kita, mereka akan mudah untuk mencerai-beraikan kita. Maka Allah perintahkan dalam suratul Anfal ayat yang ke-46, Allah beritakan untuk kita kaum mukminin, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan kalian taatlah kepada Allah, taatlah pada rasulnya, jangan kalian tanazu', jangan kalian bertikai, berselisih. Fatafshalu, kalian akan tercerai-berai. Watadhabari hukum, dan hilang kewibawaan kalian, hilang kekuatan kalian. Wasbiru, sabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, Allah larang kita berlaku tanazuk, bertikai. Sebab apa? Kata beliau, ya, tanazuan yujibu tashattut al-qulub. Ketika seorang sudah terjerumus ke dalam sifat tanazuk, bertikai, maka pertikaian itu akan melahirkan terpecahnya hati-hati di antara kita. Tercerai-berainya hati di antara kita. Tafarruqaha. Fatafshalu. Ya, sehingga kalian pun akan tercerai-berai. Yakni tajannabu. Kalian akan saling menjauh. Menjaga jarak. Karena hatinya berbeda. Ya, sholat gak mau bersama. Bikin sendiri. Gak mau lagi ya gabung. Karena memang sudah beda hatinya. Ini dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Perilaku ini akan melemahkan kita kaum mukminin. Dan ini yang dimaukan mereka. Mereka bersorak kita, bertikai kita. Dan mereka terus akan berusaha memperbesar api fitnah. Supaya korban berjatuhan. Di kalangan mukminin. Walaupun mereka tidak meninggal dunia, tapi syubhat makin banyak. Kesesatan makin merajalela. Ingat ikhwafillah barakallahu fikum. Sifat yang ada pada mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasara. Yaitu ciri mereka bertikai, bercerai-berai dan bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Itu terjadi pada umat ini, ditiru oleh umat ini. Sudah Allah katakan, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah ayat 120. Allah sudah katakan, tidak akan ridho pada kalian mereka Yahudi dan Nasrani. Sampai kalian ikuti jalan mereka, cara beragama mereka. Sehingga ketika mereka tercerai berai, kalian pun akan dibikin begitu pula. Mengikuti mereka modelnya. Dan benar yang beliau sampaikan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in. Benar-benar kalian mengikuti model cara orang sebelum kalian. Satu jengkal demi satu jengkal, satu dira', satu hasta demi satu hasta. Ya. Sampai kata beliau, hatta law dahalu juhra dhabbin latabi'tumu. Ketika mereka masuk lubang biawa, padang pasir, kalian pun ikuti mereka. Sehingga umat ini terpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak. Tapi yang satu selamat, yang 72 di neraka. Ya ikhwafillah barakallahu fikum. Allah perintahkan kita, jagalah ukhuwah ini. Agar tetap wibawa, kemuliaan ada bersama kita. Dan Allah berikan izzah, kemuliaan, kemenangan bersama kita. Rasulullah SAW sangat perhatian luar biasa kepada umat ini. Begitu beliau sangat perhatian untuk terjaga persatuan di antara kita di atas persaudaraan ini. Ya ikhwah, hakikat persaudaraan itu kalau kita bersama dalam kebenaran. Kalau sudah menyimpang dari kebenaran pasti akan terpisah, pecah. Maka Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Pegang teguhlah oleh kalian tali Allah. Dalam hadis dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'al awatika fi buyutihin. Rasulullah SAW menyeru kaum mukminin dengan suara yang keras sampai terdengar suara beliau oleh para wanita dan budak wanita di rumah-rumah mereka berada. Faqala, maka beliau pun menyerukan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadhul iman qalbahu La taghtabul al-muslimina wa la tattabi'u auratihim. Kata beliau, wahai sekalian orang yang telah mengaku beriman dengan lisannya, namun belum masuk iman dalam hatinya, jangan kalian menghibah kaum muslimin. Jangan kalian mengikuti atau mencari-cari aib mereka kaum muslimin. Fa innahu may yatatabba' aurati akhihi al-muslim. Karena sungguh siapapun orang yang dia mengintai, mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, yattaba' Allah auratahu, Allah pun akan membongkar aibnya. Ya, Allah akan membuka aib-aib dia. Wa may yattabi' Allah auratahu, siapa orang yang sudah Allah bongkar aibnya, auratnya, yafdahu walau fi jawfi baitihi, pasti akan viral, tersebar, ya, walaupun ia dalam rumahnya. Aibnya akan tersebar kemana-mana. Ingat ikhwah barakallahu fikum, petaka besar bagi seorang, ya, ketika dia gegabah menjatuhkan kehormatan saudaranya, menebar aibnya. Karena ketika kita melihat aib saudara kita bukan untuk disebar, tapi kita diperintah tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Kita diperintah, coba nasihati. Anda punya amanah, Anda yang tahu aib dia, nasihatkan. Sebab al-mu'min mir'atu ahi. Mu'min itu cermin bagi saudaranya. Anda ibarat cerminnya, Anda lihat kekurangan pada saudara, coba nasihati. Jangan malah disebar. Sehingga orang yang enggak tahu jadi tahu. Ya fila barakallahu fikum. Bentuk dosa yang Allah Ta'ala segerakan azabnya di dunia diantaranya adalah perkara ini. Yaitu yang beliau sampaikan dalam hadis, babani mu'ajjilani uqubatahuma. Ada dua pintu dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya fid dunya, di dunia, yaitu al-baghi wal-uquq, sifat jahat melampaui batas, dan durhaka. Allah segerakan azab di dunia. Dan sungguh tentunya kita tidak inginkan hal ini terjadi pada diri kita, menimpa diri kita. Ikhwani fiddin, a'azzanillahu iyyakum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita dari hadis An Iyad ibni Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala auha ilayya antawadu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan padaku, yang isinya Allah wahyukan kepada beliau supaya apa? Supaya kalian kaum mukminin memiliki sifat tawadu. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang pun yang berbuat jahat kepada yang lainnya. Dan tidak ada seorang pun yang membanggakan diri dari yang lainnya, sehingga tidak meremehkan saudaranya. Dan ya fila barakallahu fikum, ketika kita mendengar perilaku orang yang melecehkan saudara kita, yang kita tahu dia orang baik, bela. Jangan malah ditambahi. Ada orang cerita fulan begini begini, malah tambah, oh iya begini, tambah lagi, sehingga tambah lagi, sehingga terbongkar yang tersembunyi. Jangan. Justru kalau kita mengatakan afan ya akhi, cukup sudah. Yang engkau tahu amanah atas dirimu, ingatkan saudaramu. Yang belum engkau tahu, jangan kau cari tahu. Ya, karena kita juga banyak kekeliruan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis iwah barakallahu fikum dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man radda an irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Beliau bersabda, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya padahal saudaranya enggak ada di dekat dia, tapi ada orang yang menceritakan aib-aibnya dia bela. Ya? Bukan bela karena fanatismenya, tapi untuk mengingatkan saudaranya bahwa apa yang diceritakan enggak pantas, apa yang diceritakan tidak ada pada saudaranya. Ini ghibah. Maka perilaku kita yang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan membela kita. Ya, menyelamatkan wajah kita dari api neraka di hari kiamat kelak. Subhanallah, ihfila barakallahu fikum. Tentunya ini adalah balasan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau serukan tadi, jangan kita mencari-cari aib saudara kita, kaum mukminin. Dan ihfila barakallahu fikum, disebutkan pula yang tadi dalam hadis, sifat jahat itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Ini akan cepat mendatangkan bencana. Kezaliman kita akan bisa mengundang bencana, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dengan ucapan, perbuatan jahat itu lebih jahat lagi. Karena kalau perbuatan kita mukul orang lain, paling cuma dia yang sakit. Tapi kalau ucapan, bisa menyebar dengan cepatnya. Tak bisa dibendung ucapan itu. Dalam hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu ar-riba 72 baban. Riba itu ada 72 pintunya. Riba ini semua dosa besar ya. Ada naha mislu ityani rajul ummahu. Dan yang paling rendahnya, dosa riba yang paling rendah dari 72 cabang, yang paling rendah dari dosa riba itu dosanya seperti seorang laki-laki menzinahi ibunya. Besar atau kecil dosanya? Luar biasa. Besar. Dan yafila barakallahu fikum, wa ina arbar riba istitalatul rajul fi irdi akhihi. Dan riba yang paling besar itu adalah orang yang panjang bicaranya membicarakan kehormatan saudaranya. Kedawan omongan. Paham ya? Kedawan omongan. Banyak ngomong tentang saudaranya. Melukai saudaranya atau menyakiti kehormatan saudaranya. Ini setingkat riba yang berat. Nas'alullah salamah afiyah. Makanya beliau ingatkan kepada kita ihwa barakallahu fikum, ya, untuk kita cobalah lihat nikmat ukhuwah ini. Jangan mudah kita menghancurkannya. Beliau sampai ke dalam hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, man satara aurata akhihil muslim satarahu Allah auratahu Barang siapa yang menutup aurat, aib atau cacat saudaranya, sesama muslim, Allah tutup aurat dia. Yaumal qiyamah, nanti dari kiamat. Wa man kasyafa aurata akhihi al-muslim. Barang siapa yang menyingkap aurat, aib-aib saudaranya sesama muslim, kasyafallah auratahu hatta yafdohahu biha fi baitihi. Allah akan singkap aurat dia, aib-aib dia, sampai Allah beberkan aib-aib dia menjadi viral, tersebar. Padahal dia di rumahnya, tapi tersebar aibnya. Ini dari Imam Ibnu Majah dinyatakan sahih. Ya fila barakallahu fikum. Apakah semuanya ini mutlak? Hadirin, memang ada aib saudara kita dari muslimin yang boleh diceritakan, kalau itu membahayakan yang lainnya. Contohnya, ada seorang tukang tipu, berpindah korbannya dari satu ke yang lain. Sekian banyak orang sudah kena modus tipuannya. Sampaikan, afwan, kalau antum dapati orang inisial ini, nama ini, asalnya ini, hati-hati kalau datang ke rumah mau pinjam uang. Modus penipuan. Tidak apa-apa. Karena sudah sekian banyak korbannya, bahaya. Atau dia membawa pemikiran sesat. Sampaikan kepada umat. Bahaya ini kesesatannya, pemikirannya. Nah, itu tidak mengapa. Ya, bukan hibah yang tercela, tapi ingin menyelamatkan yang lebih besar bagi umat ini. Karena cinta kita, bersaudara kita muslim, jangan sampai terkena korban lagi. Dan ya fila barakallahu fikum. Ini perlunya untuk kita menjaga sesama kita kaum mukminin. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Beliau juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita, demi terjaganya ukhuwah di antara kita, hindari beberapa perkara yang akan menghancurkan ukhuwah itu. Mencerai-beraikan dan mencabik-cabik, menghancur leburkan ukhuwah. Dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yasiru ila sadri salasa marrat bihasbi imri'in minasyarr ay yahqir akhahu al-muslim. Kullul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Disebutkan dalam hadis ini, beliau Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahasadu, jangan kalian ada iri dengki. Jangan saling iri dengki. Ya, jangan kalian saling iri. Wala tanajashu, jangan kalian tanajus. Wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Kemudian wala tadabbaru, jangan kalian saling membelakangi. Dan jangan kalian membeli barang yang sedang dibeli, ditawar saudara kalian. Jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh mendoliminya. Tidak boleh merendahkannya. Tidak boleh mendustainya. Tidak boleh meremehkannya. Ini empat perkara lain. Dilarang kita mendolimi. Dilarang kita merendahkan, tidak boleh mendustakannya, tidak boleh meremehkannya. Takwa ada di sini, beliau tunjukkan ke dada tiga kali. Takwa di sini. Cukup seorang dikatakan jelek, ketika ia berani meremehkan saudaranya. Dan setiap seorang muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, coba kita lihat ikhwan barakallahu fikum. Pertama, beliau melarang penyakit yang sangat berbahaya dalam ukhuwah ini kalau ada muncul ini. Yaitu apa? Hasad. Hasad itu adalah seperti ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, makna di antara hasad adalah tamanna zawali nikmatal maqsud. Ilal hasid. Seorang yang berharap hilangnya satu kenikmatan pada orang yang dia iri. Mamanya A lihat si B kok enak, dapat ini, dapat ini. Dia iri. Enggak senang. Maka dia berusaha atau dia berangan-angan seandainya hilang nikmatnya yang ada pada saudaranya B ini. Hasad itu ya ikhwah, penyakit yang akan membuat menderita orang tersebut. Dan sungguh, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak ada orang yang zalim tapi dia merasa seperti orang yang dizalimi. Bagaimana ya? Ini orang paling zalim tapi merasa dizalimi. Siapa dia? Orang yang hasad, iri. Dia enggak dizalimi orang, bahkan dia yang zalim kepada saudaranya. Tapi dia menderita, saudaranya mendapat nikmat, dia makin sakit, makin terbakar iri dengkinya. Ya. Saudaranya semakin kaya, makin jengkel. Saudaranya makin banyak temannya, makin jengkel. Semakin menderita dia. Seakan-akan dia terzalimi. Kenapa mesti menderita dirimu? Ya. Kan dia zalim dirinya. Padahal dia zalim ini. Itu karena penyakit hati. Makanya orang yang paling utama itu orang yang bersih dari penyakit ini. Coba antum lihat. Doa kaum mukminin dari para sahabat. Selain daripada muhajirin dan ansor. Yang mereka beriman sesudah golongan dua ini tadi. Allah katakan dalam suratul Hasr ayat 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah katakan, dan orang-orang yang datang sesudah muhajirin, sudah ansar, mereka beriman. Mereka berdoa, ya Allah Rabb kami, ampuni kami dan saudara kami yang telah dulu dalam iman. Jangan engkau jadikan di hati kami ada iri, ada dengki kepada mereka. Sebab ikhwah barakallahu fikum itu tadi, akibat buruk dengki ini. Ya. Kemudian yang kedua, belum melarang, jangan kalian ya tanajus. Tanajus itu dia menambah harga ya, ketika ada orang menjual barang, dia enggak ingin beli tapi dia naikkan harganya, biasanya dalam pelelangan. Supaya harga barang ini lebih tinggi. Dia dapat ya kelebihan dari harga itu, dia dapat keuntungan di situ. Ini enggak boleh. Ataupun dia tidak dapat keuntungan tapi ini enggak boleh tetap. Karena mendolimi saudaranya. Macam harga ya, mestinya harga 11.000. Tapi ini orang bilang 12.000. Yang maunya orang supaya tawar nanti di atasnya lagi. Dia tawar lagi supaya naik lagi yang di belakangnya. Padahal dia enggak beli, ini enggak boleh. Membuat berat saudaranya dalam transaksi tidak diperkenankan. Tanajus. Yang ketiga, larangan dari Nabi adalah jangan kalian tabaghadu. Yakni kalian marah, saling marah. Dilarang kita ya barakallahu fikum ya untuk menyebabkan marah saudaranya. Gawe jengkel saudara kita enggak boleh. Jengkelne atau gawe jengkel enggak boleh. Ya. Bikin mangkel saudaranya enggak boleh. Karena Pak, perkara ini akan bikin retak ukhuwah. Satu kali dia membuat kecewa, menjengkelkan, dua kali, tiga, lama-lama jengkel tenan, pisah. Tidak lanjut. Ukhuwahnya putus. Marah itu sendiri yang merupakan sumber kebencian kan dari amarah terlebih dahulu, itu haram. Kecuali kalau kita marah karena Allah. Nah kalau kan sudah saling tabahut, saling marah, saling jengkel, saling bermusuhan jadinya, ini kita dilarang. Bolehnya marah kita ini kalau karena Allah. Seperti sabda Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa orang yang dia cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, sungguh ini orang sempurna imannya. Ya. Dia cinta karena Allah. Sehingga yang dimaukan kebaikan. Tulus memberi nasihat, menerima nasihat. Begitupun benci karena Allah. Sehingga dia menegur pun karena Allah. Bukan karena kebencian nafsunya. Tidak suka kemaksiatannya, maka diingatkan. Jangan sampai terus dalam maksiat. Dia benci maksiatnya. Begitupun memberi karena Allah. Untuk kebaikan karena Allah. Dia menahan, tidak mau memberi juga karena Allah. Apa sebab? Saya kasih ini nanti dipakai untuk maksiat. Ya, saya kasih ini nanti untuk beli rokok mamanya. Saya beli ini untuk beli minuman khamer mamanya. Kalau dikasih uang, jangan kasih. Karena diberi untuk maksiat, jangan kasih lagi. Nah ini kalau kita semua orientasinya karena Allah, berarti imannya sempurna di hati. Yang keempatnya, wala tadabbaru, jangan kalian saling membelakangi, saling mendiamkan. Kita enggak boleh menghajar saudara kita. Dan dalam hadis belum melarang kita menghajar saudara kita, mendiamkannya lebih dari 3 hari. Beliau telah mengatakan dalam hadis Imam Muslim, yang disebutkan dalam hadis, la yahillu lil muslim ayyahjur akhahu faqa salatin layalin. Tidak boleh seorang muslim, tidak halal, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, 3 malam. Ketemu dua-duanya melengos. Dia berpaling ke sini, baling ke sini. Tidak mau saling tegur sapa. Ya? Dan kata beliau, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara 2 orang ini yang memulai salam. Yang pertama memberikan salam. Sehingga ya fila barakallahu fikum, perhatikan Islam ini bukan sekedar akidah, tapi juga ibadahnya, akhlaknya, perilakunya. Perhatikan. Kita disatukan dengan akidah Islam, akidah keimanan, tapi juga akhlakul karimah harus kita sertakan. Karena kata Nabi, akmalul mu'minina ahsanum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya. Imam Muhammad bin Saleh Utsaimin ikhwan barakallahu fikum, beliau rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada 10 dampak buruk dari penyakit hasad, iri. 10 keburukan dari penyakit iri. Pertama, kata beliau, annahu tashabbaha bil yahud. Orang yang memiliki sifat iri yang kemudian muncul kedengkian darinya, ini pertama kejelekannya, dia serupa dengan orang-orang Yahudi. Dia menyerupai orang-orang Yahudi. Yang merupakan hamba Allah paling jelek di muka bumi. Yang pernah Allah kutuk menjadi kerak dan babi. Itu Yahudi. Maka kalau dulu mungkin antum pernah dengar teori ya, revolusi manusia. Di mana manusia kata Darwin itu keturunan kera, yo pantas Darwin wong Yahudi. Dheweke keturunan kera barangkali begitu. Sehingga disimpulkan manusia dari kera asalnya. Kalau kita orang Islam ya ndak, kita dari Bani Adam, keturunan Adam. Al-muhim ikhwa, mereka Yahudi pernah dikutuk oleh Allah karena kejelekannya. Yaitu dari penduduk negeri Ailah. Penduduk ini dilarang oleh Allah mencari ikan di hari Sabtu. Tapi mereka ngeyel. Hari Sabtu hari raya. Mereka ibadah. Dilarang ke pantai. Ada orang yang coba. Ada apa kok dilarang ke pantai? Ternyata hari Sabtu di pantai ikan itu sampai terhambur ke darat. Terlempar bersama ombak. Sehingga mereka dalam waktu sekejap orang ini dapat ikan banyak bawa pulang. Besok lagi dia bikin tampungan. Ya kayak kolam di pinggir pantai, ketika ombak naik, ikan terlempar, tertampung di kolam, gak kembali ke laut, tinggal ngambil. Bisa dijual. Sehingga dia jual, orang-orang tanya, dari mana ikannya, kok kamu dapat ikan? Ya, diam-diam, jangan cerita. Ini begini, begini. Diceritakan, katanya diam-diam, jangan bicara. Yang temannya juga besoknya ikut, sama. Besoknya ditanya teman yang lain, diam-diam ya, jangan bicara. Ini begini. Tahu melanggar, itulah hadirin. Namanya orang dusta, pelanggaran, itu gak mau terang-terangan. Diam-diam ya. Kalau terang-terangan langsung ditegur. Lama-lama banyak mereka ikut seperti akhirnya melanggar. Nah, sebagian penduduk Ayla ini gak mau, kata Imam Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tentang terkutuknya mereka. Ya, gak mau sebagian mereka ikut seperti mereka yang ngambil ikan hari Sabtu. Akhirnya dibikin benteng. Separuh mereka, separuh orang-orang mukmin yang baik ini. Kemudian dalam waktu berikutnya, tak lagi terdengar suara gaduh, riuh, suara mereka gak terdengar. Orang-orang yang baik ini naik ke tembok benteng. Ternyata di sebelah gak ada manusia lagi, yang ada kera dan babi keliaran. Semuanya kera dan babi yang keliaran. Ya kera-kera yang ada. Kemudian diingatkan, bukankah kami sudah ingatkan kalian, jangan langgar, ini larangan Allah. Hadirin, tapi mereka melanggar. Akhirnya mereka cuma kayak kera kalau ditegur, cuma angguk-angguk, tok itu loh. Tidak bisa ngomong. Dan kata beliau, dimatikan oleh Allah setelah 3 hari. Ya mereka mati. Dikutuk Allah Ta'ala, dimatikan. Dalam keadaan terkutuk, wal'iyadzubillah, itu penyakit yang ada pada mereka, hasad. Dan sudah Allah katakan dalam surat An-Nisa tentang perilaku mereka. Ya, orang-orang Yahudi itu. Ya. Ya fila barakallahu fikum lintatu melihat di surat An-Nisa ayat 32. Kemudian yang kedua, kata beliau, jeleknya penyakit hasad ini dikebutkan oleh Allah Ta'ala, ya oleh beliau, sayang-sayang wa ta'ala, anna fihi dalil ala khabasin nafsil hasid. Bahwa iri itu adalah bukti jeleknya jiwa orang yang hasad tersebut. Dia tidak pernah mencintai atau menyukai, memberi kebaikan pada saudaranya seperti yang untuk dirinya. Gak bakal bisa diharap orang yang hasad itu memberi kebaikan pada saudaranya. Yang dia ingin tuh saudaranya gak punya kebaikan. Kalau ada saudara yang menaik kebaikannya, naik ya kehormatannya, dia maunya jatuhkan, tidak ingin yang lebih dari dirinya. Seperti saudara Nabi Yusuf, ketika melihat Nabi Yusuf lebih disayang abinya, Nabi Yakub, saudaranya iri, disingkirkan. Seperti kisah Qabil dan Habil, saudara diterima kurbannya, dia enggak diterima, singkirkan. Ya ikhwan barakallahu fikum, itu yang paling jahat, kalau iri itu sampai pada tingkat menyingkirkan atau menghabisi saudaranya. Menghilangkan kebaikan pada saudaranya. Itu jahat sekali. Dan ini menunjukkan jeleknya jiwa orang yang hasad. Dan ini akan merusak. Lihat, satu keluarga bisa terpisah. Nabi Yusuf terpisah dari keluarganya. Sebab penyakit itu. Yusuf dibuang, sedangkan Qabil dibunuh oleh saudaranya. Ya, Habil dibunuh oleh saudaranya, yaitu Qabil yang membunuhnya. Yang ketiga, anna fi itiradan ala qadarillah azza wa jalla wa qadaihi. Orang yang hasad itu dia sama dengan menentang takdir dan ya keputusan Allah. Menentang qada dan qadar Allah, takdir dan keputusan Allah. Seakan-akan dirinya memandang Allah keliru. Kenapa dia yang dapat rezeki bukan dirinya? Kenapa dia yang sukses bukan dirinya? Dia enggak senang dengan keputusan Allah. Dan ini orang kalau punya penyakit begini, hatinya itu gak pernah tentram. Gak pernah tenang. Karena apa? Enggak ada kesenangan pada dirinya. Adanya muncul kebencian kepada saudaranya. Ya. Yang keempat, annahu kullama an'ama Allah 'ala ibadihi nikmatan iltahabat narul hasad fi qalbihi. Sungguh setiap kali Allah berikan nikmat kepada saudaranya, ini orang yang hasad menyala api irinya. Api kedengkiannya menyala. Semakin terbakar hatinya. Sehingga terus dia sedih. Dirundung kesedihan. Dirundung ya kegundahan. Sedangkan nikmat Allah itu enggak terbatas. Hari ini fulan diberi rezeki, dia iri. Yang lainnya besok diberi rezeki begini, dia iri. Yang ini tambah lagi rezekinya, dia iri tambah iri lagi. Hadirin, ini orang enggak pernah mensyukuri nikmat Allah yang ada pada dirinya. Tidak ada qanaah pada dirinya. Sehingga dia seperti orang terzolimi padahal dia sendiri zolim pada dirinya. Yang kelima, inna barakallahu fikum, annahu ya'kul hasanat. Hasad, iri, itu menghapus kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Seperti sabda Nabi SAW, iyyakum wal hasad, fa innahu ya'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hataba. Hati-hati kalian dari iri atau dengki. Sungguh itu akan memakan kebaikan-kebaikanmu seperti api melahap kayu-kayu kering. Tinggalkan itu. Kalau ada kayu tumpukan yang kering, ada api menyala di pojoknya, antum segera matikan. Jangan dibiarkan nyala membesar, terbakar semua habis. Kebaikanmu sayangi. Kalau ada muncul iri di hatimu, tutup. Dan ini ternyata berat. Makanya Allah perintahkan kita baca doa pagi petang. Dalam zikir yang belum baca. Dalam surat Al-Falaq. Ya, yaitu, min syarri hasidin idha hasad. Kita berlindung pada Allah. Jangan sampai kita ini kena penyakit iri. Yang keenam, ya barakallahu fikum, annahu ya'rikul insan anisa'i fil asya'in nafi'ah. Iri ini menghalangi seseorang untuk melakukan tindakan yang bermanfaat bagi dirinya. Dia dirundung kesedihan sehingga dia kayak tidak mampu berbuat apa-apa, hanya sedih dan sedih, padahal dia kalau mau berusaha seperti saudaranya jadi. Makanya kita hendaknya legowo, lapang dada. Kadang orang jualannya sama es buah semua, deret-deret. Ada yang paling laris, ada yang laris, ada yang enggak laris, ada yang enggak laku. Kan rezeki sudah ditentukan Allah. Besok yang tengah, yang laris, yang kemarin sebelahnya. Ya besoknya lagi giliran. Nah orang yang iri kan, nyopong gonku korak payu-payu. Hadiri coba dikoreksi. Oh, padahal gonmu iki kurang legi umpamane. Terlalu banyak campuran umpamanya. Orang kan jadi pindah. Coba cari bagaimana supaya tingkatkan kualitasnya. Tapi karena sudah terbakar iri, malah nuduh kayak panggut tuyul. Mulanya laris, ya gitu mamanya. Oh, dia pakai ini, oh dia ya subhanallah. Padahal kamu yang ternyata iri. Buntu pikiranmu. Tidak maju. Itu jeleknya. Yang ketujuh. Annahu yanba'u an nafsin syariratin. Dayiqatin. Latuhibul khair. Orang yang iri itu. Ya, dia jiwanya jelek. Dan tumbuh darinya kejelekan. Jiwanya sempit dan tidak ingin kebaikan. Dia berjiwa egois. Akunya tinggi. Maunya aku saja yang berhasil. Aku saja yang sukses. Aku saja yang kaya. Aku saja yang begini. Itu jiwa iri, dengki. Seperti itu. Sehingga enggak mau menghargai yang lain. Tidak mau ya menghargai yang lain atau meremehkan yang lain. Enggak mau dengar nasihat yang lain. Seperti itu. Tabarakallahu fikum. Nasallahu salam afiyah. Yang berikutnya, yang ke-8, annau la yumkin ayyuhayyir syai'un mimma qadahullah. dia tidak sadar. Kalaupun dia iri, tidak mungkin akan bisa merubah takdir Allah yang Allah telah putuskan. Tapi dia gak nyadari ini, sehingga semakin larut dalam kedengkian dan sifat irinya. Seandainya dia sadar semua terjadi dalam takdir Allah, dan Allah telah membagi rizki masing-masing manusia, dia akan lega, qanaah, tenang jiwanya. Ingat ya ikhwan barakallahu fikum, jeleknya sifat iri itu. Bahkan yang kesembilan, dengan sifat iri bisa meningkat sampai pada tingkatan penyakit ain. Pandangannya jahat. Ya, sihir bermain. Janganlah. Dan yang paling parah, yang kesepuluhnya, annayu'di ila tafarruqil muslimin. Dengan sebab iri menjadi pecah belah, hancur leleh, hancur berkeping-keping kaum muslimin persatuannya karena iri yang muncul. Ya. Sini berkuasa, tidak terima kalau dia yang kuasa, maka dia provokasi orang untuk menggulingkan ini. Maunya dirinya yang kuasa. Akhirnya terjadi perang besar. Jangan sampai itu terjadi. Ya, terjadi permusuhan besar. Ini membuat kerajaan sendiri. Ini pun tidak mau ketinggalan. Dia membuat jaringan untuk meluaskan wilayahnya, untuk mendukung kerajaannya, mendukung ya wibawanya. Ini juga enggak mau kalah, akhirnya bersengkongkolan, perseteruan terjadi. Wa'iyadzubillah. Hilangkan penyakit itu. Makanya yang paling mulia kata beliau, orang yang di hatinya bersih, tidak ada penyakit iri dengki, bakhil, sombong, lisannya jujur. Nah, demikian kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, di antara dampak buruk penyakit iri, dengki. Makanya beliau, jangan ada ini pada kalian. Jangan tanajus. Jangan kalian saling marah, saling benci. Jangan saling membelakangi, saling mendiamkan. Enggak ada tegur sapa, enggak ada salam, enggak ada kalam sesama kalian. Terus-terus begitu. Tetangga sama-sama. Akhirnya retak. Ya, dan jangan engkau membeli dagangan yang dibeli saudara kalian. Jadilah kan hamba Allah bersaudara. Ya fila barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk kita menjadi atau menjalin persaudaraan. Persaudaraan yang benar-benar di atas iman. Ya, persaudaraan dibangun di atas keimanan. Muslim satu dan yang lain adalah saudara. Sehingga ikhwah, salah satu bentuk untuk menjaga persaudaraan ini agar benar-benar saling menenangkan, menyenangkan, menenteramkan, maka perhatikan haknya. Seperti halnya suami istri bisa terwujud rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, terjaga dunia akhirat keluarganya bahagia, maka harus suami ngerti hak istri, tunaikan haknya. Istri ngerti hak suami, tunaikan haknya. Dengan masing-masing menunaikan haknya, kewajibannya, maka akan menjadilah erat. Tumbuh mawaddah, warahmah, cinta dan kasih sayang. Itu yang dimaukan kita juga demikian. Supaya sesama kita, yang digambarkan Nabi, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad. Orang mukmin dalam mereka saling mencintai, menyayangi, mengasihi seperti satu jasad. Ya, kepeduliannya, perhatiannya begitu eratnya. Sehingga wa barakallahu fikum, bagaimana caranya? Tunaikan hak saudaramu yang telah digariskan dalam Islam. Sebagai penutup ya ikhwah, malam ini kita sampaikan satu hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari Muslim meriwayatkannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, haqqul muslim al muslim khamsun, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada lima. Pertama, raddus salam. Jawab salam. Ketika saudara kita ketemu, mengucapkan salam, wajib kita menjawab salamnya. Yang mengucapkan pertama sunnah, yang menjawabnya wajib. Yang kedua, iadatul marid. Jenguk saudaramu yang sakit. Yang ketiga, itba'un janais. Itba'un janais yaitu ikuti, iringi jenazah. Ketika saudara meninggal dunia, dimandiin, dikafanin, disolatin, diantar ke kuburan, antar, iringi jenazahnya sampai di kuburan. Yang keempat, ijabatul da'wah. Penuhi undangan saudaramu. Dan yang kelima, tasmiyatul atish. Engkau ketika dapati saudaramu bersin, membaca alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Senada dengan hadis ini, riwayat Imam Muslim menambahkan, ada enam hakul muslim sittun. Ya, hak muslim atas muslim ada enam. Yaitu, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau engkau jumpa dengannya, ucapkan salam pada saudaramu. Wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika engkau diundang, penuhi undangannya. Ini yang tidak ada pada tadi. Wa idza stansohaka fansohu. Bedanya di sini. Bila engkau diminta nasihat, berilah nasihat. Seterusnya sama. Jadi enam tambah satu yang tadi. Yang lima tambah satu yang ini. Bila saudara minta nasihat, beri nasihat. Sehingga yafila barakallahu fikum, selama kita masih menjunjung tinggi, tawasobil hak, tawasobil sabar, tawasobil marhamah ini, cinta dan kasih sayang ada di antara kita, ukhuwah akan semakin kuat. Ya, kepedulian, tenggang rasa, itu akan terus terjaga, maka akan semakin kokoh ukhuwah di antara kita. Ya fila barakallahu fikum, barangkali kurang bijak kami panjang lebar dalam nasihat pada kesempatan malam ini. Insyaallah taala, kalau memang besok pagi masih ada kesempatan, kami masih ada di sini. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk kita bersambung dengan ya tema ini atau tema yang lain. Wa barakallahu fikum. Kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.